Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Călătoria noastră radiofonică merge mai departe. Același ghid, pastorul Traian Aldea, este și astăzi la cârma discuțiilor și vom încerca să intrăm în cea de-a doua epistolă a apostolului Petru. Pentru început, bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Le urăm audiție plăcută și ascultătorilor noștri și vă provoc la o discuție despre virtuțile creștine pe care Petru le scoate în evidență atât de frumos și pe care vrea să le transmită novicilor, ascultătorilor săi.
Când deschidem a doua epistolă către Petru, rămânem surprinși prin bogăția de idei într-un spațiu foarte scurt. Petru este un om practic, un om simplu, nu face teologie adâncă, nici filozofie, însă vine cu lucruri foarte concrete. Din această epistolă, cel mai cunoscut pasaj este ceea ce se numește scara lui Petru. Și îmi place această idee pentru că nu poți să crești, nu poți să te ridici dacă nu ai un mijloc prin care să faci. Aceasta este scara. Și el introduce scara prin unul din cele mai frumoase paragrafe încurajatoare și de îmbărbătare, versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Extraordinar! Când citești acest paragraf, nu mai ai niciun motiv ca să spui n-am putut, n-am știut, n-am avut cu ce să fac. Noi totdeauna ne scuzăm că nu avem. Iată că aici nu mai avem scuză. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Ce pește și viața și evlavia.
Și aș continua prin cunoașterea celui care ne-a chemat la slavă.
Așa este.
Și virtutea sa.
Iar în acest tot, primul element pe care el îl prezintă este așa numita scara lui Petru, pentru că avem 8 virtuți care sunt prezentate într-o ordine, asemenea treptelor unei scări, începe cu credința și termină cu iubirea pentru toți oamenii. Scara aceasta este cu adevărat o dovadă extraordinară de ceea ce însemnează creștinismul practic. Observăm că toate religiile au încercat să facă o filozofie, să mediteze așa la rece și la abstract, fără un temei, despre lucruri pe care nu le ai la îndemână și nu le poți controla. Fie să creezi un misticism. Te legi la ochi și îți dai drumul într-un neant, cineva o să te ia în brațe. Dar nu e așa. Religia adevărată este una practică. Una care îi schimbă pe oameni și una care se ocupă de problemele adevărate pe care le au oamenii. Fiindcă noi avem nevoie să creăm niște relații frumoase între noi. Și nu poți să creezi relații frumoase între niște oameni care au probleme și au defecte decât acceptându-ne, iertându-ne, ajutându-ne, înțelegându-ne.
Și rezolvând până la urmă aceste
în felul
probleme.
Acesta putem să creăm. Și atunci spune, dați-vă toată silința să adăugați. Deci observăm că este o creștere. Pui tot timpul ceva, pui tot timpul și încep cu credința. După credința vine virtutea, apoi vine cunoștința. Dacă nu te informezi, nu citești, nu vrei să știi mai multe, doar îl critici pe aproapele tot. Dar stai puțin și interesează-te. Poate că omul are o boală și nu poate să rezolve o problemă. Poate este foarte îndurerat, i-a murit cineva în familie și nu poate să zâmbească acum. Poate are altceva.
Trebuie să știi de ce se comportă omul așa.
Exact. Atunci cunoștința, înainte de a spune ceva, de a enunța o judecată, interesează-te, informează-te bine. Apoi, înfrânarea. Dacă nu poți să te stăpânești de la mâncare, băutură, patim, pofte, orice, ești fără nicio valoare. Pentru că numai un om care știe să spună destul, până aici, mai departe nu iau nimic, acela este un om puternic.
Altfel ești rob al păcatului.
Ești rob. Apoi evlavia. Deja intrăm într-o categorie superioară, oameni care au o înclinație specială pentru lucruri nobile, lucruri frumoase, lucruri sfinte. Aici deja este o, să zicem, un nou palier. Evlavia, dragostea și iubirea față de toți oamenii. Numai oamenii care se înfrânează, care se informează și care sunt preocupați după lucruri nobile, virtuți, numai aceia pot să ajungă la această treaptă.
Ultima.
Foarte mulți vor să pozeze în religioși, dar nu sunt evlavioși. Sunt religioși, vin și fac ritualul și toate cele necesare unui ritual de orice formă ar fi el, fără ca să aibă în adâncul sufletului său evlavie. Sau se poartă amabil, aduc flori, dar nu există dragoste. Dragostea este mai mult decât a aduce un buchet de flori cuiva sau a-i da un dar, un cadou. Dragostea este o legătură foarte profundă de suflet. Iubirea față de oameni este mai mult decât să te porți frumos cu familia ta și cu prietenii tăi. Să te porți tot la fel de frumos cu orice om. Iată, numai creștinismul a reușit să ridice la acest nivel înalt pe oameni. Din păcate, nu mulți. Foarte puțini creștini au urcat această scară. Vă invit, dragi prieteni, să vă puneți ca ideal al vieții, ca țintă înaltă, scara virtuților lui Petru și dați-vă toată silința, cum spune el, să urcați treaptă cu treaptă.
Amin. Foarte frumoasă este această scurtă prezentare, doar 3 versete. Scurtă prezentare a ceea ce trebuie să fie creștinul. Și dorința lui Petru pentru fiecare este clară aici. El ajunsese să iubească pe oameni din moment ce le dorea și le explica atât de practic și de clar acest lucru. Chiar îi iubea pe oameni.
Așa este, sigur că da. Al doilea capitol pe care îl tratează Petru în mica sa epistolă este valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Și aici avem una dintre cele mai clare definiții și în același timp și un argument puternic în favoarea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori ne găsim în fața unei situații în care trebuie să ne bazăm pe ceva, adică vreau să am un document concret. De unde pot să știu că este bine să mă duc la biserica X sau la biserica Y? De unde pot să știu că e bine să mă duc la acest tămăduitor sau să nu mă duc la el? Pentru că foarte mulți oameni s-au dus, unii zic că s-au vindecat, însă am o anumită îndoială. De unde? Și spun, uite, păi, să fac minuni, să fac cutare. E o dovadă extraordinară. Și atunci, în lumea religioasă, problema minunilor este de regulă pusă pe locul întâi. Și dacă oamenii au văzut ceva nemaipomenit, care sfidează toate legile naturii și ale fizicii, spun, asta e o minune. Și minunea este cel mai puternic argument ca să accepte acel lucru.
Da.
Ei, apostolul Petru ne rezolvă și spune, eu am fost martor al unei minuni. Și nu orice minune. Am fost martor la schimbarea la față a Domnului Hristos pe muntele schimbării la față. Și am văzut ce n-a văzut niciun om. O frumusețe și o glorie de nedescris. Am văzut pe Moise și pe Ilie stând de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și am auzit vocea din cer. Nu poate exista un lucru mai clar, indiscutabil, deci nu poate fi pus la îndoială, indiscutabil. Însă el spune aici cu răspicat și foarte clar. Zice, avem și mai tare. mai puternic decât orice minune și mai convingător decât orice lucru extraordinar este cuvântul profetic. Versetul 19. Noi avem mai tare cuvântul profetic la care bine faceți dacă luați aminte. Acest cuvânt profetic este o lumină care strălucește într-un loc întunecos până apare dimineața sau luceafru de dimineață. Și spune, cuvântul acesta profetic nu a fost adus prin voia oamenilor, nu este vorba lui Petru, a lui Ioan, a lui Matei sau Luca sau alt profet, ci oameni sfinți ai lui Dumnezeu au vorbit sub puterea Duhului Sfânt. Deci ce este cuvântul? Este cuvântul lui Dumnezeu transmis prin Duhul Sfânt de către oameni sfinți. Cuvântul acesta este mai puternic decât orice minune. În acest motiv și Moise spunea, dacă va veni un profet și vă va prezenta un anumit eveniment și acel eveniment va avea loc, s-a împlinit. Însă dacă ceea ce el v-a spus după aceasta este în dezacord cu cuvântul lui Dumnezeu, să-l respingeți. Deci, între o minune și cuvântul scris, cuvântul scris are ultimul cuvânt.
Are întâietate.
Are întâietate și are valoare. Aceasta este o a doua problemă extraordinară și foarte importantă care Apostolul Petru ne-o transmite. Și m-aș bucura dacă fiecare dintre noi și dumneavoastră, dragi ascultători, a spune cuvântul lui Dumnezeu la temelie și la bază. Și înaintea oricărui lucru să verificați, ia să vedem ce ne spune Biblia. E în deacord cu Biblia ceea ce auzim și ceea ce vedem? Și Biblia să aibă întotdeauna întâietate. Așa să vă ajute Dumnezeu. Trecem la următorul pas.
O altă problemă importantă. Poate este și legată de ceea ce ați spus până acum, de profeție și de minunile care se întâmplau.
Da. A doua problemă în continuare acesteia este că Dumnezeu are un anumit mod a Lui de a lucra. Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă calea mântuirii, dar ne descoperă și pe El modul Său de a lucra și de a se comporta cu noi. Și dacă îl cunoaștem bine pe Dumnezeu, atunci și comportamentul va fi bine. Ceea ce îmi place este versetul 9 care spune Domnul știe să-i salveze din încercare pe oamenii evlavioși și să-i păstreze pe cei nedrepți pentru ziua judecății. Și lucrul acesta îl argumentează așa de clar Petru, aproape, spune dacă Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit și erau în cer, și i-a aruncat jos din cer. Dacă n-a cruțat lumea veche, adică dinainte de potop, care era cea mai apropiată de creațiune, n-a cruțat-o și a distrus-o printr-un potop. Și dacă n-a cruțat cetățile Sodomei și Gomorei, care s-au adâncit în nelegiuire, în homosexualitate, și le-a dat pieirii printr-un foc, atunci vine și spune cu claritate, Dumnezeu nu va cruța nici pe oamenii de astăzi. Și oamenii de astăzi care fac rău vor fi și ei pedepsiți. Știe să păstreze pe cei nedrepți pentru o zi a judecății. Este cel mai puternic argument în favoarea judecății. Dragi prieteni, chiar dacă scăpăm de procese, de tribunale sau de poliție, nu scăpăm de procesul lui Dumnezeu. N-a cruțat lumea îngerii din cer care au păcătuit, n-a cruțat lumea dinainte de potop, n-a cruțat Sodoma și Gomora. Sunt exemple pe care și Domnul Hristos le spune. Și spune cum a fost înainte în timpul lui Noe și cum a fost în timpul lui Lot.
Va fi
și în timpul nostru. Da. Înseamnă că și lumea aceasta va avea o zi a ei, Dumnezeu o știe când.
În care va fi judecat.
Însă, nu asta este partea cea mai importantă. Partea cea mai importantă este că Dumnezeu știe să salveze.
Știe să scape.
L-a scăpat pe Noe l-a scăpat pe Lot și te va scăpa și pe tine.
Pe oamenii temători de Dumnezeu. Asta
dacă ne vom purta cu evlavie. Îmi place că ideea temător de Dumnezeu este tradusă prin cuvântul evlavie. Oamenii evlavioși care zic, Doamne ajută-mă, Doamne iartă-mă, Doamne scapă-mă.
Care sunt dependenți în totalitate de Dumnezeu.
Care se leagă de Dumnezeu, da. Acești oameni vor fi salvați. Prindeți-vă de Dumnezeu și veți constata marea lui putere și brațul său cel mare care v-a scăpat. Acum vom trece la partea foarte de teologie, hai să spunem așa, pentru că și Petru face un pic de teologie și teologia pe care el o face este legată de ziua Domnului, tema de bază a creștinismului, așteptarea Domnului Hristos ca să se întoarcă. Al treilea capitol din epistola sa este rezervat acestui subiect. Și Petru ne prezintă partea a doua sau cealaltă latură, cealaltă față a evenimentelor finalului față de ceea ce ne prezintă Apostolul Pavel. Apostolul Pavel în a doua Tesaloniceni spunea că înainte ca să vină Domnul Hristos va veni omul fără de legii, care se dă drept Dumnezeu. Deci Apostolul Pavel trata probleme care se produc în biserică, evenimente din interiorul bisericii, ce fel de devieri de credință se produc. Petru se ocupă de probleme care sunt în afara bisericii și vine cu exemple din afară și spune că în timpul din urmă vor fi batjocoritori. Oameni care vor batjocori și care vor spune tot felul de lucruri rele despre revenirea Domnului Hristos, argumentând, păi a trecut atâta timp, a trecut 2000 de ani de la Domnul Hristos și nu s-a întâmplat nimic. Ce tot așteptați voi? Nu o să se întâmple nimic. Așa e lumea, murim, vin alții, sunt nenorociri, se reface natura și asta e viața. Merg pe niște argumente luate așa la simpliste. Superficialitate, da. Din natură, că totul e un ciclu, se repetă, iară vin, iară se repetă și va merge așa la infinit. Acesta e argumentul batjocoritorilor. Și cu acest argument ei încearcă să anuleze completamente speranța creștină în revenirea Domnului Hristos. Însă, apostolul Petru vine și aduce un argument foarte clar. Zice, cerurile și pământul de acum sunt păstrate prin cuvântul său, pentru foc, ținute pentru o zi a judecății și a pieirii oamenilor neevlavioși. Revenind la argumentul dinainte.
Pentru judecată, păstrat da, pentru judecată.
Dumnezeu care știe să salveze pe cei evlavioși și știe să-i pedepsească pe cei răi. Dacă pedeapsa nu a venit repede, nu înseamnă că ea nu va veni. Și dă exemplu din timpul lui Noe și exemplu din timpul Sodomei. Și a spune că Dumnezeu păstrează prin cuvântul său. Ne gândim la acei îngeri care sunt trimiși și ce duceți-vă și țineți vântul.
Țineți în loc.
Opriți, nu lăsați încă să sufle
pământul.
Până când voi hotărâi eu, până în ziua aceea. Nu oamenii politici și nu oamenii militari sau alte forțe sunt cele care păstrează pacea, ci este puterea lui Dumnezeu. El, prin cuvântul său, păstrează până în ziua aceea. De ce păstrează atât de mult? Asta este una din întrebările care frământă. De ce Domnul nu vine mai repede? Petru ne răspunde așa de frumos.
Și clar.
Unul din cele mai frumoase versete. Să nu vă fie ascuns acest lucru, prea iubiților, că înaintea Domnului o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Domnul nu întârzie în ce privește promisiunea, cum socotesc unii că este o întârziere, ci este îndelung răbdător față de voi, nevrând ca vreunii să piară, ci tot să vină la pocăință.
Explicația cât de clară și cauza, de ce face Dumnezeu așa ceva?
Știți, de multe ori mi s-a întâmplat să fiu în autobuz, să plece din stație așa puțin de el și să se mai oprească. Și noi ca și călători, nervoși, hai domne, dă-i drumul, ce mai stai? E târziu, vrem să ajungem. Șoferul mai zăbovește. Și ne uităm că mai fuge un om, El îi cunoaște că sunt clienții lui de zi cu zi, care merg la servici și nu vrea să-i lase pe oameni pe jos. Și mai zăbovește puțin. Ei, dacă noi, pentru o problemă minoră, pentru un prieten, pentru un cunoscut, pentru un om întârziat, mai zăbovim puțin, ca să luăm și pe el, să nu lăsăm pe jos, tocmai de la ușa autobuzului, cu cât mai mult Dumnezeu. Cu cât mai mult Dumnezeu, care el ne vede în oglinda lui, pe mulți dintre noi, că ne îndreptăm spre el, că facem și noi o rugăciune, citim Biblia și îl căutăm pe Dumnezeu. Doamne, vreau să fiu și eu un copil credincios. Încă n-am găsit totul, nu știm exact ce să facem, dar suntem în căutare. Și câți nu sunt în lumea aceasta? Milioane. Unii n-au posibilități, că situația politică este foarte dificilă. Alții n-au ajuns încă să întâlnească. Alții nu, ei, sufletul lor încă pregătit să mediteze la acestea, dar sunt pe drumul acesta. Sunt cu fața îndreptată spre mântuire. Pentru toți aceștia Dumnezeu încă mai are răbdare. Cât El știe cât, că și această răbdare are și ea o limită.
Dar în verset scrie ce are o îndelungă răbdare față de voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. E adevărat, această îndelungă răbdare se va sfârși. Dar Dumnezeu ne iubește atât de mult încât o zi este ca o mie și o mie ca o zi.
Ei, și vine finalul, versetul 10, ziua Domnului va veni. Chiar dacă unii zic că nu vine și bajocoresc, chiar dacă alții spun că întârzie și nu se mai știe
pentru
cât,
că ne iubește.
Pentru că ne iubește. Ziua Domnului va veni. Și atunci când va veni ziua Domnului, cerurile vor trece cu vuiet mare și elementele arzând cu căldură vor fi descompuse, iar pământul cu lucrările de pe el vor fi arse în întregime. Asta e traducerea mea puțin mai nouă, la dumneavoastră este puțin diferit, dar ambele traduceri creează un tablou complet, așa că ascultăm și varianta clasică.
Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu un zgomot șuierător, iar elementele aprinse de mare căldură se vor topi și tot pământul, cu toate lucrările de pe el, vor fi arse.
Așa este. Ceea ce urmăresc că vor fi descompuse. Vedeți, explozia nucleară efectiv face ca metalele, pietrele, lucrurile cele mai rezistente să dispară, să se descompună elementele lor de bază și să nu mai fie. Așa se va întâmpla la ziua Domnului. În ziua Domnului totul va dispare. Așa că grozav lucru să cazi în mâna unui Dumnezeu viu. Și pentru că acestea vor avea loc, Apostolul Petru vine cu concluzia logică, sănătoasă. Dacă toate aceste lucruri vor fi descompuse, adică vor dispare fără urmă, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? În purtare sfântă și în evlavie, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu.
Noi acum suntem exact în această perioadă de timp, etapă de timp, așteptând și grăbind venirea acestei zile.
Da. Interesant este că întrebarea ce fel de oameni ar trebui să fim este cea care ar trebui să înfrământe pe mine să meditez, uite, am exemplu îngerilor care au căzut, am exemplu lui Noe care a fost distrus prin potop, am exemplu Sodomei distrusă prin foc, am exemple mulțimi de oameni care n-au ascultat și au fost pedepsiți, prezentate aici. Ceea ce însemnează că Dumnezeu își ține cuvântul. Ziua judecății va veni. Am și promisiunea că El va răsplăti și va aduce mântuire celor care sunt evlavioși. Dacă acest lucru se întâmplă și lucrurile vor urma, ce fac? Cum întâmpin acest eveniment? Mă preocupă, încerc să fac ceva. Dacă știu că peste un sfert de ceas vine autobuzul, mai pun farfuria în față să stau liniștit la masă sau iau ceva în mână și alerg afară să prind autobuzul. Ce-i mai important? Asta e întrebarea. Și atunci Apostolul Pavel îl răspunde și spune că ar trebui să avem 4 elemente specifice. Ar trebui să avem o purtare sfântă, o purtare deosebită, să fim oameni evlavioși, cuvântul cheie evlavioși, adică temători de Dumnezeu, să fim oameni care așteaptă și oameni care grăbesc venirea zilei Domnului. Dacă sunt evlavioși, dacă îl aștept pe Dumnezeu, dar nu vreau să mă botez, lasă că o voi face eu odată. Cum pot eu grăbi? Dovedesc că grăbesc prin faptul că fac tot ceea ce îmi cere Dumnezeu. Vin să mă botez, mă duc la biserică, mă duc să mă împărtășesc de câte ori e cauză.
Trăiesc zi de zi credința mea.
Da. Deci ăsta este argumentul, adevăratul traseu pe care trebuie să-l urmez. Iar Apostolul ne prezintă acest traseu. Dragi prieteni, vă doresc să fiți astfel de oameni. Oameni care așteaptă și grăbesc venirea zilei Domnului, care așteaptă cu evlavie măreața ocazie când Mântuitorul nostru ne va răsplăti, ne va da adevărata mântuire pe care El s-a dus să ne-o pregătească. Dumnezeu să vă ajute să ne revedem cu toți în împărăția Sa. Amin.
Dragi prieteni, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, aveți grijă să nu vă lăsați târâți de rătăcirile acestor nelegiuiți și să nu vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Noi vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm săptămâna viitoare. Numai bine!